жеңістейміз.
Апашка да сол әтін болды ғой.
Апару тұры бар, әншілердің өлең айталасын дейсі сен?
Пасе бірі, 400-ті айттың ғой, әліпінің қосасы да.
Адам деген жүрінмей қарып өлең көріп қой, көп дайын емесі. Ән қуыншылар келді ән.
Ауы бі тәсістары.
Қошына ма?
Е? Әртістер ұғанылар, әртістер.
О, как раз керек бізге. Өлең айтады қаз.
Ассалаумағалейкум.
Уағалейкум ассалам. Жігітте бір өтініш болып тұр. Бауым өлең айтып, соған бір өлең айтсаңдар. Қуыншылар көндіру керек.
Болды, той құтты болсын.
Байтақ елден біз жүздеріңді қайта көрген біз той дүбірін естіп алыстан құтты болсын айта келген біз аспан асты қара жерден біз істе дала қала көрген біз ұлан асыры тойыңа бүгін әнне жашу ала келген біз қуан күліп ойнағын құтты болсын тойларың би билесін барлығы жазып бүгін бойларын кім болсаң да сен мейлі өмір екі келмейді көңіл көтер бұндай той күнде бола бермейді
Сен көршің туысты, қуанышпен көрсін дұрысты Осы әулетте болып жатқан той, баршаңызға болсын шығысты Бүгін-бүгін тәтті көңілді, бағалайық сәтті өмірді Жаратушы әрбір қайтылға, қабыл етсін ақ тілегінді Қуан күліп ойнағын, құтты болсын тойларың Бибилесін барлығы, жазып бүгін бойларын Саңда сен мейлі, өмір екі келмейді Көңіл көтер бұндай той, күнде бола бермейді Сен мейлі